Отець наш Небесний, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розглянули вступну частину до цієї книги, а також розглянули перших два вірші із першого розділу. Я нагадаю вам ці вірші. Видіння Ісаїї, Амосового сина, яке він бачив про Юдею та про Єрусалим за днів Узії, Йотама, Ахаза та Єзекії, юдиних царів. Послухайте ви небеса, і ти, земле, почуй, бо, говорить Господь, синів собі виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Отже, всевідаючий та всемогутній Бог висуває дуже тяжке звинувачення своєму народу. Як діти Божі, народ ізраїльський, згідно закону Моїсея, щинив дуже тяжкий гріх, повстав проти свого отця. Зверніть вашу увагу, що говорить книга повторення закону щодо покарання неслухняного сина. «Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, котрий не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися, то батько його та мати схоплять його і приведуть його до старших його міста та до брами того місця, і скажуть вони до старших міста його: «Оцей наш син неслухняний та непокірний, він не слухає голосу нашого, ласун та п'яниця. І всі люди його міста закидають його камінням, і він помре. І вигубиш те зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися». Ось що проголошував закон щодо покарання неслухняного сина. Чи пам'ятаєте ви, шановні слухачі, притчу про блудного сина, яку розповідав Ісус Христос? Учні Христа та інші слухачі цієї притчі дуже дивувалися з того, що батько повернувшогося сина наказав слузі заколоти відгодоване теля, аби відсвяткувати повернення сина. Адже за законом такого неслухняного сина треба було забити на смерть камінням. Повернувшись додому, блудний син звернувся з проханням до батька простити його. Ще не встиг він промовити всі слова свого прохання, як батько міцно обняв свого сина, розцілував та простив його. Замість суворого покарання, на честь повернення сина було влаштовано велике святкування. Друзі мої, Бог є не тільки справедливий, він також є лагідний та милосердний. Однак непокірність та неслухняність сина в ставленні до батька – дуже серйозна провина. В Святому Писанні дуже багато уваги приділено цьому питанню. Аби підкреслити суворість свого звинувачення і водночас зменшити напруженість в залі, де відбувається суд, Бог вдається до цікавого порівняння. Друзі мої, чи помічали ви, що деякі рядки Святого Письма дійсно просичені несподіваною сатирою та навіть гумором? Якщо ви помітили це, тоді вивчення Біблії буде для вас радісною та захоплюючою справою. Я переконаний в тому, що коли ми нарешті потрапимо до вічного царства, коли ми переживемо час гріха в цьому світі, коли врешті-решт виповниться воля Божа, тоді для нас дійсно настануть щасливі, радісні дні. Я вважаю, нас очікує дуже багато радощів, веселощів та щасливих ситуацій. Я переконаний в тому, що кожному християнину не зашкодить мати розвинете почуття радості. Так, з волі Божої Біблія містить багато радісного та веселого. Поміж моїх віруючих в церкві, де я був проповідником, привертала до себе увагу шановна пані, котра засмучувалася кожного разу, коли я знаходив щось веселе та радісне в Біблії та привертав до цього факту увагу моїх віруючих. Після проповіді шановна пані підходила до мене та дорікала про мою недоречну поведінку. Ця пані вже багато років була щиро віруючою людиною. Однак я ніколи не бачив посмішки на її обличчі під час перебування в церкві. Вираз її обличчя був як у людини, котра замість чистої води відпила розчин оцту. На жаль, ця шановна пані ніколи не бачила та не розуміла тієї радості, яку ми маємо у Христі Ісусі. Я вважаю, що християнське життя цієї пані не було таким щасливим та радісним, яким повинно бути. Давайте звернемося до книги пророка Ісаїї. «Віл знає свого власника, а осел – ясла пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ мій на мене». Наведені слова – яскравий приклад гострої сатири. Кожному з нас добре відомо, що наведені, як приклад, дві тварини – віл та осел – мають репутацію не дуже розумних істот. Ані віл, ані віслюк не відрізняються високим рівнем розвитку інтелекту. Сьогодні часто можна почути вираз «впертий, неначе віслюк». Дійсно, ця тварина є дуже впертою. Можливо, мені треба було пом'якшити наведені роздуми. Так, деякі проповідники не вдаються до таких критичних висловлювань. Однак насправді, навіть ці тварини мають достатньо здорового глузду, аби знати того, хто годує їх. Багато років тому, на протязі деякого часу, я проповідував у церкві невеличкого містечка. Недалеко, навпроти церкви, з іншого боку вулиці, невелика частина незабудованої землі була вкрита рясною, свіжою зеленою травою. До цього невеличкого лужка часто приводив пастися свого віслюка його хазяїн, один з моїх знайомих. Маленький віслюк, що зранку до вечора випасався на цьому лужку, був об'єктом радощів та веселощів для всіх дітлахів, що жили поблизу. Хлопці та дівчатка вилазили на спину тварини та каталися на ній. Віслюк не звертав на дітей абсолютно ніякої уваги. Одного разу я також не втримався від бажання проїхатися на віслюку. Я виліз на нього, при цьому віслюк аж ніяк не прореагував на це. Дійсно, він не звертав на того, хто сидить на ньому, ніякої уваги. Увечері до віслюка приходив його хазяїн. Здалеку побачивши його, віслюк стурбовано піднімав свої довгі вуха. Так він дуже добре знав свого хазяїна і безпомилково завжди пізнавав його наближення. Віслюк добре знав того, хто мав нагодувати його. Натомість певна кількість сучасних людей не має достатньо здорового глузду, аби визнати, що саме Всемогутній Бог задовольняє всі їхні потреби. Ці люди не розуміють, що саме Господь годує їх. Вони навіть не бажають визнати існування Бога. Наведені слова з книги пророка Ісаїї справді чудовий коментар стосовно сучасного, занадто розумного суспільства, що вже не має потреби в допомозі Небесного Отця. Дозвольте розповісти вам випадок, котрий трапився з одним із моїх членів церкви та його маленьким сином. Отже, маленький хлопчик виховувався в родині щирих християн. Одного дня цього хлопчика та його батька запросили до себе в гості їхні сусіди. Малюк ще ніколи ні до кого не ходив у гості. Незважаючи на те, що святкова вечеря мала відбутися в сусідньому будинку, хлопчик старанно готувався до цієї події. Нарешті вони прийшли в гості. Після веселої бесіди та дитячих пустощів настав час сідати до святкового столу. Навчений дякувати Богу перед споживанням їжі, хлопчик схилив голову та заплющив очі, аби прочитати молитву. Однак родина хазяїна дому, куди їх було запрошено, не була родиною християн. Сівши навколо столу, вони відразу почали наповнювати їжею власні тарілки. Не бажаючи згавити щось цікаве, хлопчик відкрив очі. Він подивився навколо. Трохи засмучений малюк з притаманною дітям відвертістю запитав: «А чи не дякуєте ви Господу за вашу їжу?» Хазяїн дому засмутився та відповів, що вони не читають молитву подяки Богу перед вживанням їжі. Хлопчик трохи подумав, а потім голосно сказав: «Ви дуже нагадуєте мені мою кішку. Вона відразу починає їсти». Друзі мої, дійсно, в сучасному світі дуже багато саме таких людей. Тисячі тисяч людей живуть сьогодні не наче тварини. Всевідаючий Бог сказав: «Віл знає свого власника, а осел – ясла пана свого, але не звертає уваги народ мій на мене». Сьогодні ми чуємо, що людина походить від тварини. Хто саме проголошує це? Дійсно, іноді людина діє як тварина. Але можна стверджувати, що тварини є набагато вправнішими та спритнішими, аніж людина. Можливо, що не людина походить від тварин, а навпаки. Можливо, що тварини походять від людини. Можливо, тварини займають більш високий рівень в порівнянні з людиною. На жаль, людина втратила своє високе становище. Я вважаю, що слова справедливого Бога, проголошені ним на початку суду народу Ізраїлю, засвідчують це. Бог продовжує висувати звинувачення і в наступному вірші. Читаємо четвертий вірш із першого розділу книги пророка Ісаїї. «О, люду ти грішний, народе тяжкої провини, лиходійське насіння, сини-шкідники, ви покинули Господа свого, ви святого Ізраїлевого понехтували, обернулись назад». В наведених рядках ми бачимо всемогутнього Бога в образі Верховного Судді, котрий судитиме увесь світ земний та його власний народ, народ Ізраїлю. Здається напрочуд дивним вважати всевідаючого Бога суддею. Адже з точки зору сучасного світу Бога було усунуто з трона справедливого судді. Бога було позбавлено належного йому авторитета. В Бога було відібрано його царські повноваження. Його позбавили звання духовного правителя Всесвіту. Небесного Отця сучасне людство відштовхнуло на самий край свого життя. Відкинуло його неначе якусь непотрібну річ. Шановні слухачі, не вважайте мене нешанобливим та безсоромним, але сучасне масове релігійне вчення пропонує нам образ Бога як старого бородатого, слабкого чоловіка, котрий сидить на краю великої хмари, і різнобарвна веселка охоплює його плечі. Цей чоловік є дуже простий та глибоко сентиментальний. З усіх боків його оточує солодка та ніжна любов. Неначе мед виливається пошана до нього. Саме такої думки сучасний світ має про образ нашого Небесного Отця. Однак зовсім не таким зображає Бога Святе Письмо. Всемогутній Бог має намір засудити цей Всесвіт саме так, як Він засудив свій власний, вибраний народ. Це має бути попередженням та застереженням не тільки для цілих народів, але й для окремих людей. Народ Ізраїлю в наведених рядках характеризується як народ тяжкої провини. Ця фраза проливає яскраве світло на особисте запрошення, що його запропонував кожному з нас Господь Ісус Христос в Новому Завіті. Ісус Христос сказав, як засвідчує Євангеліє згідно Матвія, розділ 11, вірш 28, «Прийдіть до мене всі, знеможені і обтяжені, і я заспокою вас». Отже, тепер ми розуміємо, що саме він мав на думці, говорячи про обтяжений провиною народ. Народ Ізраїлю був обтяжений гріхами. І сьогодні запрошення Господа Ісуса Христа запропоноване тим людям, котрі обтяжені гріхами. Ісус Христос пропонує їм перекласти тягар гріха на його плечі, звільнитися від гріха і відчути спокій та радість спасіння. В наведених рядках книги пророка Ісаїї Небесний Отець зображає становище ізраїльського народу. Цей народ втратив віру в Бога та звернувся до єресі. Цей народ відкинув свого Бога. Ізраїльський народ є обтяжений тяжкою провиною. Отже, тепер всевідаючий справедливий Бог має намір викласти своє детальне звинувачення ізраїльського народу. У цьому місці дозвольте привернути вашу увагу до філософії управління суспільством, що її використовує Господь. Цю систему докладно зображено в книзі суддів. На прикладі історії ізраїльського народу можна прослідкувати увесь цикл розвитку та управління нацією. У Книзі Суддів ми бачили народ Ізраїлю, котрий вшановує та служить Богу, котрий отримав Боже благословіння, і завдяки милості Божій цей народ процвітає. Але з плином часу, перебуваючи в щасливому стані процвітання, народ Ізраїлю починає поволі відвертатися від свого Бога. Врешті-решт, народ Ізраїлю повністю відкидає свого Бога і звертається до ідолопоклонства. Отже, народ Ізраїлю фактично вчинив повстання проти Бога. По суті, народ Ізраїлю забув про існування свого Бога. І тоді Всемогутній Отець віддав народ ізраїльський до рук його ворогів. Через дуже короткий проміжок часу сини народу ізраїльського почали з благаннями звертатися до Бога спасти їх з неволі та повернути до рідної благословенної землі. Ця послідовність подій часто повторюється в Святому Письмі. Історичні факти також підтверджують, що в занепаді будь-якої нації або народу можна виділити три характерні стадії. Отже, наведу ці три стадії. По-перше, це є віровідступництво. Далі йде духовний занепад та моральна розбещеність народу. І нарешті настають часи політичного безвладдя та анархії. Дуже багато людей не приділяють ніякої уваги такому циклічному історичному розвитку доти, доки не виникне стадія політичного безладдя та політичної анархії. І лише тоді такі люди починають проголошувати необхідність зміни уряду та побудови нової політичної системи. Друзі мої, проблема, звичайно, не полягає в тому, що уряд був поганий. Проблема стародавнього Єрусалиму не була проблемою заміни царів та правителів. Головна проблема знаходилася в храмі Божому. Друзі мої, початок будь-якого лиха, будь-яких турбот полягає у віровідступництві, коли люди відвертаються від свого Небесного Отця. Послухайте, що каже Господь. Чого ви будете биті ще, коли неслухняними далі ви будете? Хвора ваша вся голова, і все серце боляче. Від підошви ноги і аж до голови немає цілого місця на ньому. Рани й гудзі, та свіжі поразини вичавлені і не позав'язувані, і оливою не порозм'якшувані. Земля ваша спустошена, огнем спалені ваші міста. Поле ваше на ваших очах поїдають чужинці його. З того всього пустиня немов зруйнування чужинців. Наведені слова Бога є чистою правдою. Справді, то були часи духовного занепаду, моральної розбещеності та політичної анархії. Проте справедливий Бог все ще стримує своє обурення, поки що він не проголосив ще свого звинувачення народу Ізраїлю. Далі читаємо книгу пророка Ісаїї. «І позосталась сіонська дочка, мов курінь у винограднику, мов шатро на ночліг в огірковому полі, як місто обложене. Коли б був Господь Саваоф не лишив нам останку малого, ми були б як Содом, до Гомори ми стали б подібні». Наведені слова означають, що якщо б поміж народу ізраїльського зовсім не залишилося істинно віруючих праведних людей Божих, тоді б Всемогутній Бог знищив би Ізраїль так, як він знищив Содом та Гомору. Але поміж багатьох віровідступників в усі часи були вірні та віддані Господу його люди. І сьогодні також живуть такі люди, чимало щирих християн розкидано по всьому світу. Далі Бог звертається до кожного з людей. Читаємо 10-й вірш із 1-го розділу книги пророка Ісаїї. «Послухайте слова Господнього, содомські князі, почуйте закон Бога нашого, народе гоморський». Бог розкриває суть проблеми. Ця суть полягає у відступництві від віри. «Нащо мені така велика кількість ваших жертов?» – говорить Господь. «Наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крові биків та овець і козлів я не жадаю. Бог визначає свої звинувачення проти його людей. Бог привернув увагу до певного питання. І тепер він має намір довести, що саме народ Ізраїлю робить неправильно. Звертаю вашу увагу, шановні слухачі, на такий факт. Бог вказує на те, що було найкращим в житті юдеї. Він не вказує на найгірші сторони життя. Бог вказує юдеям на те, що було глибоко неправильним в їхньому житті. Народ Ізраїлю мав надану йому самим Отцем Небесним релігію. Цей народ мав визначені Богом ритуали та традиції, що відбувалися в збудованому з волі Божої храмі. Але в найкращих своїх намаганнях представники народу ізраїльського діяли неправильно. Так, вони приносили жертви на вівтар у храмі, вони дотримувалися ритуалів та традицій згідно вимог закону. Але їхні серця в дійсності повстали проти свого Небесного Отця. Поширена та дотримувана ними релігія не мала ніякого впливу на їхню поведінку. Відверто кажучи, ця проблема є актуальною поміж віруючих і сьогодні. Дуже багато людей сьогодні визнають існування божественного початку цього світу, але водночас вони заперечують силу та могутність Творця Всесвіту. Нехай, друзі, це не буде з нами. Нехай наше серце буде відданим Господу, щоб ми прославляли Його і тут, і там на небесах. Наш час закінчується, ми прощаємося з вами. Слухайте нас наступного разу, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!